เรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาขออนุญาตนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหัวข้อการจำแนกอาการของการติดเชื้อในปอดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกค่ะผลงานวิจัยนี้เป็นของนายคณาทิพย์เนาวนายและนายสลันผุดผ่องซึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะโรคปอดติดเชื้อหรือปอดอักเสบจากการติดเชื้อเป็นโรคที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวการตรวจวินิจฉัยโรคนี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือการวินิจฉัยจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์ทรวงอกแต่นั่นก็หมายถึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการแปลผลของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยค่ะปัจจุบันเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและถูกนำมาใช้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพอาทิจากภาพถ่ายภาพวิดีโอและภาพถ่ายทางการแพทย์นะคะดังนั้นนักศึกษาทั้งสองคนเขาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกหรือที่เรียกว่า deep learning เพื่อจำแนกอาการของการติดเชื้อในปอดจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์แบบอัตโนมัติโดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยอาการติดเชื้อในปอดให้กับบุคคลทั่วไปหรือบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ใช้เป็นการศึกษาเพิ่มเติมให้เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกที่สามารถจำแนกอาการของการติดเชื้อในปอดได้และนำแบบจำลองผลลัพธ์ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายบนหน้าเว็บนั่นเองค่ะโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย7ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ก็คือการจัดเตรียมข้อมูลค่ะงานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายเอ็กซเรย์ปอดจากแหล่งข้อมูลแพลตฟอร์ม Google นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทรัพยากรข้อมูลให้กับชุมชนสำหรับนักพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและก็นักพัฒนาด้าน Machine Learning Deep Learning นะคะงานวิจัยนี้ใช้เลือกใช้ชุดข้อมูล2ชุดก็คือ COVID-19 Radiography Data และก็ Chest X-ray Image for Classification โดยประกอบไปด้วยภาพเอ็กซเรย์ปอดของผู้ป่วยติดเชื้อในปอดเนี่ยจำนวน 4,240 ภาพและปอดสภาวะและภาพปอดที่มีสภาวะปกติเนี่ยอีกจำนวน440ภาพค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้นนะคะภาพที่ใช้ก็คือ 8,480 ภาพค่ะขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นขั้นตอนของการกำหนดป้ายกำกับและก็การแบ่งข้อมูลนะคะในขั้นตอนนี้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า RoboFlow ค่ะช่วยในการติดป้ายกำกับ2ป้ายกำกับนะคะก็คือปอดติดเชื้อและปอดปกติค่ะดำเนินการแบ่งชุดข้อมูลในอัตราส่วน 70-20-10 คือสอน 70% ตรวจสอบ 20% และทดสอบ 10% ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่3ค่ะเป็นการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกนะคะงานวิจัยนี้เลือกใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกก็คือ CNN หรือที่เรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นะคะพัฒนาชุดคำสั่งนะคะด้วยภาษา Python ร่วมกับไลบรารีการเรียนรู้เชิงลึก PyTorch และก็ TensorFlow ค่ะกำหนดไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ที่นำมาใช้ดำเนินการขั้นตอนที่4ก็คือการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลนะคะขั้นตอนที่5ค่ะเป็นขั้นตอนในการติดตั้งและใช้งานโมเดลขั้นตอนนี้เป็นการนำแบบจำลองเชิงลึกที่ได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ใช้งานได้จริงสำหรับเครื่องมือในการพัฒนาในครั้งนี้ใช้แฟลกค่ะแล้วก็พัฒนาด้วยคำสั่งภาษา Python เขียนพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันขั้นตอนที่6ค่ะเป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันค่ะส่วนนี้จะเป็นการสร้างส่วนต่อประสานหรือ UI บนหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันค่ะโดยการเชื่อมไปยังแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกด้วย API Key ทั้งนี้การออกแบบบนหน้าจอของเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่าย ขั้นตอนที่7ค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนของการทดสอบการใช้งานบนหน้าเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบที่พัฒนาขึ้นค่ะในขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบฟังก์ชันการทำงานบนหน้าเว็บแอปพลิเคชันค่ะทั้งในส่วนของการอัปโหลดภาพและการส่งข้อมูลภาพไปยังแบบจำลองการจำแนกปอดติดเชื้อนะคะดำเนินการทดสอบการจำแนกเนี่ยกับข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ปอดด้วยการสุ่มภาพจากในอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะผลการวิจัยพบว่าต้นแบบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนะคะสามารถอัปโหลดภาพเอ็กซเรย์ปอดและส่งข้อมูลภาพไปยังแบบจำลอง CNN เพื่อวิเคราะห์และจำแนกอาการติดเชื้อในปอดได้อย่างสมบูรณ์และสามารถจำแนกอาการปอดติดเชื้อได้อย่างแม่นยำโดยมีค่า accuracy เฉลี่ยมากกว่า 95% และใช้เวลาในการประมวลผลต่อภาพไม่เกิน1วินาทีค่ะนั่นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้งานจริงในอนาคตนั่นเองค่ะ